kā šis šodienas evaņģēlijs attiecās uz mums. Vienmēr, kad mēs lasām Dieva vārdu, galvenā doma vai vadlīnija jābūt, ko Dievs tieši man šodien manā dzīves situācijā grib teikt man caur to. Ko viņš caur to uzrunā manā sirdī? Varbūt kāds vārds vai teikums sakustināja jūsu sirdīs kaut ko, pie tā ir svarīgi palikt ilgāk. Šeit tāds īpašs moments, ka kāds cilvēks negribēja, lai ir kāds cits cilvēks. Varbūt arī tev ir kāds cilvēks, kuru tu negribi, lai viņš būtu tavā dzīvē. Es jau svētceļniekiem te mācīju tādu teicienu, varbūt jums ar kādreiz noderēs, ka pie jums atnāk kāds cilvēks, jūs varat tā zolīdi pajautāt, tā kristīgi. Tu nedod Dievs paliksi vai paldies Dievam iesi prom. Nu, kristīgs teiciens, taču paldies Dievam vai nedod Dievs. Vai jums ir tādi cilvēki, kuriem jūs gribētu teikt, nedod Dievs, tu paliksi, vai paldies Dievam, tu iesi. Tas ir tas pats, kas šeit, ka Jānis, šo Jāni Kristītāju negribēja šis cilvēks. Nu, kāpēc tad tādi cilvēki ir un kāpēc mēs negribam, lai viņi būtu mūsu dzīvē? Nu, ļoti līdzīgi kā šajā situācijā. Jo viņam bija nepatīkami. Šim te valdniekam bija nepatīkami to, ko saka šis Jānis Kristītājs. Nu, šis valdnieks kārtoja savu dzīvi, veidoja savu dzīvi, viņam bija savi plāni, nodomi, un te atnāk kaut kāds Jānis Kristītājs, un nu, tad bojā visu dzīvi. Neiet vairs tie plāni. Kā saka, tā kā kausa rīklē vai kaut kas tāds. Tā kā svētceļniekam akmens kurpē. Nu, un viņš grib viņu nogalināt. Un īstenībā tā arī tāda garīga nogalināšana, ja mēs, kā teikt, gribam tikt vaļā no kāda cilvēka. Bet kāpēc tad mēs negribam tos cilvēkus? Nu, arī līdzīgi kā šeit, jo viņi atklāja mūsu grēkus. Te ir tādi dziļi smalki zemapziņas mehānismi. Prātā mēs to redzam savādāk. Bet iekšā tas ir savādāk. Nu, kāds ir klasiskais piemērs, kādus cilvēkus jūs negribat redzēt? Nu, labi, ne jūs, bet jūsu kaimiņi kādus negribat redzēt. No kādiem grib tikt vaļā cilvēki? Tas priekš manīm pārāk sarežģīt. Piemēram, cilvēki izvairās no agresīviem cilvēkiem. Jums patīk agresīvi cilvēki? Tādi, kur nāk un jūs māca, kā jums jādara, kā jādzīvo, norāda visu, pasaka, kā jādara. Patīk jums tādi? Tāpēc jūs tā paši darat, ja? Varbūt nu, tādi skaļi cilvēki, nu, tādi savainoti cilvēki. Un kāpēc tad mums tāda nepatīk? Nu, viens ir, ka nu, labi viņi tur tā, neko racionāli, tur tādu, mums neko labu nevar atnest, tas ir viens. Bet jautājums ir, kāpēc mēs nevaram ar mierīgu sirdi ar viņiem runāt? Kāpēc ir grūti saglabāt mieru sirdī. Kāpēc ir grūti palikt Dieva garā? Jums ir tik ļoti gudras sejas. Varbūt jūs kāds gribat pateikt kādu variantu, kāpēc tā ir. Tā man tik izlikās, ja? Labi. Redziet, tas atklāja mūsu grēku. Tas atklāja mūsu nepiedošanu. Pirmkārt, nepiedošanu. Jo mums tas sāp, mums tas tracina, satrauc. Tas ieslēdz vecos mehānismus. Jo kādreiz pret mums jau kāds ir, teiksim, bijis agresīvs, tāds, kurš ir izturējies pret mums bez cieņas, nav mūs redzējis, nav mūs cienījis, vienkārši gājis kā traktors. Un mēs jau kaut kur esam nu, mēģinājuši sev aizsargāt nepareizā veidā, paaugstinoties, nosodot, apvainojoties, izvēloties tādu upura lomu, sevi žēlojot, varbūt pat ienīstot tādus cilvēkus un tā tālāk. Un tas ir tāds brīdis, kur mēs esam grēkojuši, kur mēs esam padevušies nelabajam garam, jo tas apvainošanās, tiesāšanas un tā tālāk gars, tas nav svētais gars, bet tas ir tieši tas otrs gars. Un mēs esam atvēruši viņam durvis, un viņš ir ēdis un grauzis mūs, viņš ir mocījis un iztukšojis mūs, un vēl iestāstījis, ka mums tik slikti ir tikai tāpēc, ka tas otrs cilvēks tik slikti tur darīs kaut ko. Nē. Kas Dievu mīl, tam viss nāk par labu. Vai kas Dievu meklē, tam viss nāk par labu. Lūk, un tad, kad mēs satiekam atkal līdzīgu cilvēku, kurš uzvedās līdzīgi, tad tie vecie apvainošanās, nosodīšanas un tā tālāk mehānismi ieslēdzās. Un mēs atkal tiesājam, mēs atkal tur iekšā rūkstam, un atkal mums tas nelabais gars grauž. Un tāpēc mēs gribam tikt vaļā no tādiem cilvēkiem. Bet vajadzētu tikt vaļā no kā? Neguļam vēl, neguļam. Pareiz no ļaunā gara vajag tikt vaļā. Lai tiktu no viņa vaļā, vajag piedot tiem cilvēkiem tās nodarītās sāpes. Tas nav viegli, tas nav ātri, bet to vajag darīt. Un varam atteikties no tiem nelabajiem gariem. Un vēl uz kurienu mums jāaiziet? Uz grēksūdzi pāreizi. Tur mūs Dievs atbrīvos. Tas varbūt arī ilgstošāks process, ja mēs to ilgstošāk esam nesājuši sevī. Kad, zinām, ir slimības, kuras ātrāk var izārstēt, un ir slimības, kuras ilgāk vajag pārstēt. Tas tāds viens piemērs. Bet nu, katrs cilvēks mums ir kā atgādinājums. Par to runā viena anekdote. Jums taču patīk anekdotes, vai ne? Skatos uz jūsu možajām sejām un saprotu, ka jums vajag anekdoti. Varbūt jau dzirdējāt, tas nekas man tik un tā patīk stāstīt. Atnāk viens cilvēks pie ārsta. Viņš saka, dakter, kaut kas nenormāls. Šausmas. Saka, kas? Kur es ar pirkstu pieskaros? Nenormāli sāp. Vai pie galvas pieskaros, vai pie rokas, vai pie kājas, vai pie vēdera. Nu, tik nenormāli visur sāp. Še, kas ar manīm ir? Še, vienkārši, jums ir salauzts pirksts. Jūs saprotat šo dziļo teoloģisko nozīmi šai anekdotei. Ja tev ir salauzta sirds, ja tad tu veidos vienas attiecības, otras, trešās, un būs problēma. Ja tev ir problēmas ar autoritāti, tad visi priekšnieki tev nepatiks. Visi priekšnieki būs pē. Valdība būs slikta, ja tev ir problēmas ar autoritāti. Un pats briesmīgākais, ka priestars arī ir autoritāte. Nu, ja tev ir bijuši, nav piedots mātei, tev būs problēmas ar sievietēm. Nav piedots tēvam, būs problēmas ar vīriešiem. Nu un tā tālāk. Tāpēc, ja tev ir kāds cilvēks, kas tev nepatīk, tad nedomā, kā viņam nocirst galvu. Labāk padomā, kā tam pūķim nocirst galvu, kas dzīvo tevī. ka sēdu un grauž tevi, un ka tu gribi izvirkt, kā to pateikt pareizi, izšņākt uguni uz kādu, nodedzinot viņam to galvu, domājot, ka viņš ir tas nelaimes iemesls, kāpēc tev tiek ļoti sāpīgi. Tad tas ļaunais tur gavilē un priecājās. Viņš saka, malacis, tu jau gandrīz kā es esmu. Davai vēl, skaļāk, bļauj skaļāk, sadot. Dievs mūs ir radījis pēc savā tēlu līdzības, a ļaunais gars grib, lai mēs būtu pēc viņa tēlu līdzības. Īpaši sievietes jūs padomājat. Kad jūs esat skaistākas? Kad jūs smaidat? Vai kad jūs slamājaties? Un padomājat, kādas jūs gribat būt? Redziet, kad jūs apvainojaties, ienīstat, lamājaties, tās sejas savalkās, grumbas savalkās, tur vairs nekāda kosmētika nepalīdzēs. Bet, kad jūs smaidat, jūs esat tik skaistas. Padomājiet, kā man svētceļojumā patīk teikt, īpaši ar vienu tuvojoties vairāk Daugavpilī, na kavora boteiš, kuru garu baro, kuram garam dod dzīvību sevī, kuram tu atver savas dvēseles durvis, kuru garu tu vēlies, kurš lai dzīvo tevī, kurš lai veido savu valstību tevī. Tas ir te patās, tā ir ikdiena. Tas var būt lielākas lietas un mazākas lietas. Varbūt nav tā, ka tev gribas kādam tur raut galvu nost, bet vienkārši tu tā labāk pai malā, ar to cilvēku neparunā, kaut ko nepasaki, kaut kur tā izvairīgi novērsies no tā cilvēka. Varbūt pat runā, bet tā iekšēji nocietini sirdi. Kaut kur varbūt nav tev tāda vēlēšanās noraut galvu, bet tā tālāk labāk. Bet tie cilvēki var palīdzēt tev izurķēt no tevīm to visu, ko tu neredzi. To, kur tas ļaunais ir apslēpies, kur viņš ir paslēpies. Viņš ir melu tēvs un viņš melo. Cilvēki nav mūsu ienaidnieki. Cilvēki ir brāļi un māsas, ko Dievs ir radījis pēc savā tēlu līdzības. Mums ir tikai viens ienaidnieks, ļaunais gars. Un tikai tu esi tas, kurš var viņam atvērt durvis vai aizvērt. Tikai no tevīm tas ir atkarīgs. Neviens cilvēks tevi nevar padarīt nelaimīgu. Tikai tad, kad tu paklausi ļaunajam garam, tad tu kļūsti nelaimīgs. Tieši tā patās, kad tu kļūsti laimīgs, tad, kad tu paklausi Dievam. Tā arī mūsdien traģēdija, ka cilvēks pats grib sevi darīt laimīgu. Netic Dievam. Netic, ka tas ir pats svarīgākais un ir vērts pakārtot savu dzīvi Dievam. Na, šis Jāņa Kristītāja piemērs, un viņš pats arī mums var palīdzēt par tādu liecību būt, ka labāk ir, lai mums fiziski nocērt galvu, bet palikt Dieva garā, palikt uzticīgam Dievam, nepārdot savu dvēseli. Kad mēs nosodam, tiesājam, apvainojamies, ienīstam, kašķējamies, gribam citus tā teikt pārmācīt un tā tālāk, ka rīkojamies bez mīlestības, ko tad mēs darām? Mēs vienkārši nododam Dievu, izvēlamies Dievu vietā Sātanu. Tas ir brīdis, kad tu atver savu sirdi, savu dvēseli ļaunā gara darbībai. Viņam var visu pārmest tikai neslinkumu. Lūk, tā ir tava izvēle. Bet mēs esam šeit baznīcā, jo ir pestītājs, ir glābējs, ir Jēzus Kristus, kas ir uzvarējis. Un viņam ir viss gods un vara. Un tev ir iespēja saņemt šo pestīšanu, reāli piedzīvot šo atbrīvošanu no ļaunā gara. Ne tikai lūgt viņam, lai viņš tev dot lielāku sviestmaizi, mīkstāku dīvānu, bet pašu būtiskāko saņemt. Atbrīvošanu no ļaunā gara, pat ne tas ir būtiskākais. Būtiskākais ir saņemt pašu Dievu. Kad vienkārši daunais gars ir tās šķērslis. Jātiek no viņa vaļā, lai būtu vieta Dievam. No tevī Dievs neprasa nopelns, bet prasa atzīt patiesību. Jā, es ieļaunojos, es ienīdu, es apvainojos, es tiesāju. Jā, es turēju rūgtumu sirdi, es sadarbojos ļauno garu. Atzīsti patiesību, nožēlo savu grēku, lūdz Dievam piedošanu. Lūdz atbrīvošanu. Izvēlies dzīvot Dieva garā. Nenodod Dieva garu. Apņemies ikdienā palikt uzticīgam Dievam. Un tas ir svarīgāk nekā visādas tur pasaules lietas un darījumi. Nekā cilvēciskās attiecības. Šīs attiecības ar Dievu ir pašas būtiskākās. Tikai Dieva garā ir iespējams labas cilvēciskas attiecības. Tikai Dieva garā arī darbs mums sniegs gandarījumu un prieku. Un vispārējais. Dievs ir pats labākais un vērtīgākais. Ir vērts viņu izvēlēties. Tūlīt mēs viņu svētajā komunijā satiksim īpašā veidā. Kad mēs upurējam, kad priesteris upurē maizi un vīnu, tas arī ir visi mūsu upuri kopā, ko mēs nesam vai svētceļojumā vai ikdienā. Bet viņam arī var pateikt un salikt upurī savu gribu. Savu šo vēlmi valdīt, būt valdniekam par citiem, par noteicējiem, par cilvēkiem. Tā vietā izvēlēties dzīvot vienotībā ar Dievu, palikt Dieva garām.